Tongo chifunaiza kuyobula munda mu nsi yonna World Health Organization chifulumiza ripota era kanti chirode cha COVID-19 yadenga tekikyali kiriza nnyo mawanga gatali gamo naye tekikyagana maso n'okwere isenkuli era nga bangi bafunye endwadde esali zimu ezibatutta malwaliro nga zivudde ku kirwadde kino nga kw'otadde abangi okuva mulamu bwensi kusinziira ku makites nga wabyabujjanjabi mu kitongole kino agambye nti COVID-19 yaddenga tekyeraliikiriza nnyo amawanga ag'enjawulo naye ate mawanga ga Europe n'emiriraano bakyayongera okufuna abalwadde b'ekirwadde kino wabula nga wakati w'omwaka 2023 n'omwaka 2024 abalwadde abali mu 14 be baawereddwa ebitanda mu malwaliro nga kubala ebitundu 3 kuli 10 bokka be baazuuliddwa nti bali bafunye ku ddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 mu myezi 12 gikubiddwa emabega agambye nti amawanga agatali gamu gasaanidde okwongera okuteekamu amaanyi abantu okufuna eddagala ery'enjawulo lisobola okubayamba okulwanyisa ekirwadde mu mubiri ziyite booster doses kibayambe okwenganga obulwadde bwonna obavudde ku kirwadde kino kya COVID-19 oba akawuka kano aka COVID-19 ategeezezza nti kino kinakikoleddwa wamma gwe ebyobulamu ate bwe oba olyawo byakwongera okutambula obulungi naddala guno omwaka gwe tuyingidde 2026.